Jamen, så synes jeg, så skal vi starte, hvis du er klar. Er du med?
Jeg er med.
Are you ready?
Yes.
God dag og hjertelig velkommen. Det her, det er samtalepodcasten i Flammeskær. Og vi har gang i pejsen, som man kan se, hvis man følger med ind på YouTube. Og det er ingen andre end vores gode gamle Mr. B, som er med i dag. Og han er også ham, der står for at lægge nyt brænde på bålet. Og Mr. B, du har måske været med før, måske har du ikke været med før.
Ja, det er der ikke nogen, der ved.
Du er jo en meget mystisk person.
Jeg dukker op i tid og utid, hister her. Aha. Og alle vegne.
Ja. Og måske har vi et afsnit, som allerede er udgivet. Måske har vi ikke et. Måske er det her din debut, måske er det ikke. Det er fordi, vi ikke er helt... Vi har lavet et afsnit, men vi er ikke helt sikre på, om vi udgiver det.
Nej.
Så har vi indvidet lytterne i det.
Jamen, der må tvivlen komme dem til gode.
Ja.
Ikke sandt?
Det er det.
Du kan bare...
Ja.
Men altså, det er fordi, at du har hørt dig selv.
Miau.
Du har hørt dig selv, og du har gennemgået den samme proces som alle os andre.
Ja.
Processen, hvor man ligesom tænker, er det mig? Siger jeg sådan? Lyder jeg sådan? Det var dumt. Ja. Og så videre, og så videre, og så videre.
Men det er et meget interessant emne, nu hvor du bringer det på banen.
Ja.
Hvem er jeg?
Ja. Ja, det er meget interessant.
Altså, det er et spørgsmål, man skal spørge sig selv.
Og hvad tænker du på? Tænker, er vi direkte inde i, i ham der, som jeg omtalte før, eller hvad? Eller hvad tænker du på?
Det ved jeg ikke, om vi er. Altså, lige nu er vi her.
Ja.
Ikke? I nuet.
Okay.
Ikke sandt?
Jo.
Men, jamen, altså, jeg springer lidt i det hele.
Hvordan var det at høre dig selv, egentlig? Altså, hvordan var det egentlig at høre sig selv? Fordi jeg tænker, det kan være meget spændende for lytteren, hvis der er en, der sidder og vil være gæst eller sådan noget. Altså,
ja,
hvordan, hvad proces kommer man igennem?
Det spørgsmål havde du ikke sendt til mig før ankomst.
Okay. Godt. Så til dem derude, som kunne bruge et godt råd på vejen, en refleksion om, hvordan er det egentlig at være med i en samtale-podcast. Hermed en stor fed fuckfinger fra Mr. B. Han har ikke tænkt sig at dele ud af overhovedet.
Ingenting. Ingen lærdom kommer herfra.
Perfekt.
Ej, nu skal jeg prøve at tage mig sammen. Jamen, det var meget, meget spændende og interessant, men jeg ved ikke, om det gavner lytteren noget at vide mere om det.
Nej, okay. Nå, det tænker jeg, det gør. Altså, jeg tror, det der er med at høre sig selv i en podcast så mange gange, altså, eller at høre sig selv snakke over en længere periode på den måde, det er, at man får et indblik i sådan... Hvem er jeg egentlig? Er jeg overhovedet den person, som jeg tror, jeg udgiver mig for at være? Altså, lyder jeg virkelig på den måde, og udtaler mig virkelig på den måde, og hvorfor fanden gør jeg det? Der er en stor refleksionsproces i det, ikke? I det her med at høre sig selv. Og jeg kan sige, at alle, der har været med i podcasten, har haft en eller anden grad af... Ja, ej, er det virkelig sådan, jeg siger? Altså. Ja, det er det.
Ja, undskyld, jeg var lige optaget ild et øjeblik, fordi der er ingen ild.
Nej.
Det synes jeg er lidt problematisk.
Ja.
Det er ikke fordi, at jeg skal fejre dit spørgsmål til side.
Det er jo sådan lidt svært at vedligeholde en samtale podcast uden at have en samtale. Skal jeg prøve, om jeg kan skabe ind? Skal jeg lægge en kævle på?
Nej, der tror jeg, den kommer lige så stille. Okay. Vi skal jo nok have nogle flere kævler på et tidspunkt, fordi... vi skal have både varme og ild.
Ja.
Ikke?
Jo.
Men nu skal jeg lige koncentrere mig en gang. Tilbage til det spørgsmål. Hvem er jeg, og hvordan føler jeg mig til rette i en samtale-podcast som denne? Er det forstået korrekt?
Oh, ja. Yes.
Ja. Først og fremmest...
Hvad? Ja.
Nej.
Ja, og hvordan var det at høre?
Hør mig selv.
Hør dig selv?
Ja.
Fuck, det er meta.
Ja. Jamen, det er meta.
Ja, det er meta. Det er jo sygt. Laver en podcast for at fortælle om, hvordan var det at være med i en podcast.
Nogle kringlede finurligheder.
Ja.
Både rart og angstprovokerende på samme tid, vil jeg næsten våge at forstå.
Ja.
Det er altid lidt spøjst og mærkeligt at høre sig selv.
Ja, ja. Men man kan sige, at du er også tilpas intelligent til at vide, at du bliver foreviget jo.
Ja,
altså,
nu er jeg derude.
Ja, det havde det nok været nemmere, hvis man ikke tænkte så langt.
Nej, der er lige en lille skud ud til AI derude, at nu er jeg her.
Ja.
ikke?
Har du, by the way, når du siger AI, har du set, at, at man kan efterligne Joe Rogan fuldstændig med sådan video og stemme?
Ja, ja, ja.
Fordi han har lavet så meget materiale.
Ja.
Er det ikke sindssygt?
Ja, det er helt vildt. Det har de jo gjort på en del forskellige skuespillere og sådan.
Mm.
Eller det hedder, hvor de skifter ansigtet ud og sådan noget. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder.
Ja, deepfake der.
Ja.
Ja, det er ret sygt, fordi det er ved at være normalt nu, ikke? Altså, jo. Det er sådan en ting, som man bare kan gøre nu.
Ja.
Jeg så, for det ikke skal være løgn, jeg så det på Facebook. Jeg så en reklame til mig på Facebook, hvor at man ser Emma Watson, hende der Hermione fra Harry Potter.
Ja.
Hvor man ser hendes ansigt på en pige, der sidder på knæ, som om hun skal til at behage en mand. På Facebook.
På Facebook.
På Facebook. Det er det ikke vanvittigt?
Det er utroligt, de kan lave det stil.
Ja, jeg synes, det er sindssygt.
Ja. Men det er jo målrettede reklamer, de laver der. Så hvad må du have rendet rundt med?
Ja, så jeg tjekkede kommentarfeltet, og der var flere, der skrev, what the fuck? Hvorfor kommer det på min feed? Altså, jeg vidste godt, man kunne lave de ting.
Jo.
Men det er sindssygt, det kommer på den Facebook-feed der.
Men der skal du gå tilbage og kigge på dig selv og tænke, hvad har du haft af Google-søgninger, og hvad har du sagt til mikrofonen i lommen?
Jeg har ikke en ting for Emma Watson, det kan jeg lige så godt sige.
Ja. Hvad siger man ikke, at computerne ender jo faktisk med at vide mere om dig selv, end du rent faktisk selv gør?
Miu. Jeg synes, du udstiller mig gevaldigt her på i flammeskær.
Nej, jeg stiller mig nysgerrig.
Jeg vil bare lave en disclaimer her. Hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, at jeg har lavet en eller anden ubehagelig Facebook-søgning, eller hvad hedder det, Google-søgning omkring Harry Potter og et eller andet, så vil jeg bare sige, at det har jeg ikke.
Hermed.
Men det er sjovt, fordi der er noget med hende der Emma Watson, hende der Hermione. Der er rigtig mange nørder, der synes, hun er bare delicious.
Ja. Det er sjovt, du bliver ved med at hive hende med ind i det.
Det er fordi, det var hende, der var på billedet.
Ja, det er rigtigt nok. Ja. Men hun er vel, altså det er jo sådan lidt, det her, kan vel have tendens til at være mere over en sådan lidt nørdet genre, altså med boglæsning og film og sådan noget, og typer, der laver rollespil og sådan noget, ude i skovene, og der er hun vel en af de pænere i hele det samsurium der.
Ja, det tror du ret i. Jeg hørte en, der var i radioen og fortælle om, at han synes, at hun var bare... Det var lige noget for hende.
Det kunne han. Det kunne han godt lide.
Ja, det kunne han godt lide.
Ja, ham eller hende, man ved jo ikke nu til dags. Men er det været en anden snak?
Nå. Mm. Men jeg kunne jo godt tænke mig at spørge dig om noget.
Mm.
Fordi noget, vi har til fælles... Jeg tror faktisk, det er dig, der har introduceret mig til Martinus.
Ja, Martinus, ja.
Ja, jeg kunne jo godt tænke mig, fordi nu har jeg luftet mange gange over for lytterne ham her, Martinus. Og vi har faktisk haft en del inden, som kender Martinus.
Ja, jamen han spørger lidt i krogene.
Ja.
Han er jo en af, kan man sige, Danmarks mest velbevarede offentlige hemmeligheder.
Ja, det er ret vildt faktisk.
Ja.
Fordi han er det, man ville kalde ude i den store verden, man ville kalde ham en guru. Altså en spirituel mester.
Ja, en vejleder i en vis format.
En form for Jesus eller Buddha. Ikke?
For sådan.
Ja. Det, ja. Så forklarer vi bare til lytterne, at det var bare en glød, der sprang ud af bålet, men fik den slukket med sin strømper. Som en rigtig mand.
Ja. Nemlig, nu synes jeg, du er kommet lidt for navnet ind på det med identitet og så videre.
Jamen,
jeg tror, vi holder den ved Mr. B.
Jamen, hvis du går tilbage og lytter, så vil du høre, at du bare kan høre Miu.
Nå, det var smart.
Er det ikke smart?
Det må jeg have. Jeg har respekt for teknologi. Altså.
Ja, på den måde, ikke?
Jeg fandt nemme på lidt, men det er så sus med smart.
Ja, men har Martinus der?
Ja,
tilbage til. Ham introducerede du mig til?
Måske.
Det tror jeg. Jeg kan også huske en af dem, vi lavede musik med, uden at nævne hans navn. Jeg kan også huske, han introducerede mig til det, men det var noget, jeg gik udenom i mange år.
Ja.
Altså, også fordi jeg havde en guru i Indien, jeg besøgte, og lavede åndedrætsteknikker og sådan noget. Martinus er ligesom kommet mere og mere ind på livet af mig her på mine senere år.
Alt til sin tid.
Jeg tror, han døde i 1890 eller sådan noget.
Jamen, han blev født i 1890.
Født i 1890. Ja. Nå, det er rigtigt, og oplevede krigene.
Ja, det gjorde han. Altså, han blev født i 1890 i det nordjyske. I Sindal, en lille by, helt op nordpå. Ikke så langt fra Hjørring, tror jeg da. Men det er også underordnet. Jeg er født i 1890, og mener, han døde her i 1986.
Ja. Og det var alligevel sent.
Ja, så han blev... Hvad er det?
Så du kan faktisk være en reinkarnation af Martinus?
Det kan vi alle.
Ja, alle vel, som er født efter 1986.
Jo, så skal vi til at snakke tid og rum og sådan noget. Halløj,
ja, det kan godt være, at det ikke hænger sådan sammen.
Nej, nej. Men jo, reinkarnation, det er det, ved jeg ikke. Jeg er bare mig, Mr. B.
Mr. B! Men Martinus, han tror på reinkarnation, ikke?
Jo, det er korrekt.
Ja. Hvad er det? Altså, hvornår er det, han begynder at sådan finde ud af, at han har skrevet noget, der hedder Martinus-kosmologien?
Ja, altså, hvor skal vi starte hen, og hvor skal vi slutte?
Jeg synes, vi skal starte med, at han blev født der,
ja, altså Martinus,
og døde.
Martinus blev født i 1890 i det nordjyske i Sindal, en lille bitte by. Og der gik han jo i en lille landsbyskole i relativt få år. Og dengang om sommeren, der skulle man jo ud og hjælpe ude på markerne med at høste og det ene og det andet. Så der gik man ikke så meget i skole, så det var relativt lidt skolegang, han egentlig havde. Og han havde kun dansk, kristendom, og så ved jeg ikke, hvem var matematik måske, eller et eller andet.
Ja, det er de der 6-7 år, ikke? Ja. Skolegang, ja, eller sådan noget, som, ja, min farfar også havde. Mm. Og så, ja, som du siger, ude at hjælpe på gården.
Ja, og så efter skolen og ting, og så kom han i lære som var det, som smed?
Ja,
eller
som smed.
Majorist, ja. Eller det var for hårdt arbejde for ham, så gik han over og blev majorist i stedet for at blive uddannet majorist. Og lavede en masse smør.
Han højnede kvaliteten på smøret.
Det gjorde han også, ja. Det var fantastisk.
Ja. Og det her med smed, det var jo det, han først røg ind i. Og jeg har hørt ham sige, at det vidste jeg ikke, hvad jeg egentlig, hvorfor jeg fik den idé, at jeg skulle være smed. Og så sagde smeden jo til mig, slå hårdere knægt. Og det bekom mig ikke godt.
Det var ikke noget for ham.
Nej, det var fandme ikke noget for ham. Nej,
han skulle hellere sidde og skrive bøger. Han skulle saftsuse med ikke stå der og banke på. Metal.
Nej, lave sådan noget hårdt manuelt arbejde, mens der er en, der står og råber i nakken på dig, ikke?
Nej, fy fanden da. Så ja, men han er helt normal nordjysk barn, født uden for ægteskab, så han var jo et uægte barn, kan man sige. Han var helt normal, så flyttede han til København, det ved jeg ikke, hvor gammel han har været. 20 eller sådan noget. Og ledede, eller arbejdede på noget mejeri der også, eller på et mejeri, som det var vist mere sådan en kontorafdeling og sådan noget. Ja. Men han altså det hele bunder i nok, altså det er jo åndsvidenskab, og han har altid haft et meget nært gudsforhold.
Ja, det er rigtigt.
Et meget personligt nært gudsforhold.
Et nært gudsforhold.
Altså, men ja, hvad kan man sige, lad mig lige tænke en gang.
Ja. Fordi Martinus har lavet den her Martinus-kosmologi, som er en åndsvidenskab, som du siger. Og det er noget, man kan studere, og det er en forklaring på livet, ikke? Altså.
Jo, hvor skal man starte? Hvor skal man ende? Nu ved jeg ikke, hvad jeg har snakket om. Men det jeg kan sige, det er, at
det er hyggeligt. Der er en lille flue på landet. Det er
perfekt. En myg eller en flue eller et eller andet.
Mm.
Men som 30-årig, der fik han i hvert fald han begyndte at interessere sig for meditation. Og han har altid haft Gud tæt på, kan man sige. Altså han har været meget troende, altså nærmest vidende, kan man sige.
Ja, ja.
At Gud står ham nært i et eller andet forhold, kan man sige. Og så begyndte han at interessere sig for meditation, og under en af hans første meditationer, der oplevede han, han fik nogle syner og nogle visioner og noget ting og sager. Og det var en gang i påske. Ja, det var måske lidt underordnet, men der, han fik noget Kristusoplevelse, at han så Kristus i de meditationer.
Og, ja, det er beskrevet som, at han ser Kristus, Torvaldsens Kristusfigur,
ja,
som ikke er den her lidende Kristusfigur, som hænger på korset, men er den her med armene åbne.
Ja, klar til at give et kram nærmest.
Ja, han kigger halvt ned i Jesus der, altså skråt ned, ikke? Og så med åbne hænder.
Mm.
Og der ser Martinus i sådan en hvid kalkeagtig figur, som så kommer tættere og tættere på ham, indtil han bliver omfavnet af det lys.
Ja, det er noget om, ja.
Ja.
Og så bliver det, og så sådan, hvad er det, det går fra gulligt lys eller sådan noget, over i mere skarp lys eller sådan noget. Mm. Men det er meget sjovt, fordi nu har du haft ham Tore inde, som jeg ikke kender.
Ja.
Men han snakker nu om, at han har haft en gudsoplevelse i en eller anden forstand. Og der snakker han noget om, som Martinus også snakker om, at hvordan at det hele, altså man føler det hele af energi nærmest, og vibrerer, og det er noget med nogle, altså nogle gyldne tråde nærmest, hvordan det vibrerer ind i et lys,
ja.
hvor de forsvinder ind i...
Jeg synes, deres beskrivelse af guddommen var meget ens.
Ja, den lå meget op ad hinanden, det er meget interessant.
Ja.
Hvordan det lige gik i spænd.
Ja. Og Martinus får den her Kristusoplevelse, eller åndelige opvågnen, og så går han tilbage til ham, der har lånt ham bogen. Lars, mener han.
Lars Nibelvang, tror jeg, han hedder.
Ja.
Men altså, han har sagt til en af hans kollegaer på en stadværende arbejde, at han havde interesseret sig for sådan lidt det... esoteriske, okulte og sådan lidt. Og derigennem... Eller hvordan var det nu? Ja, det ved jeg. Jeg skal ikke sidde og gøre mig klog på historiens gang her.
Jamen, det er også...
Jeg kan den til punkt og prikke.
Nej, det er også okay, at du ikke kan historien i punkt og prikke. Det her er bare sådan en... Det er bare en måde at indføre lytteren i... hvem er ham her, Martinus, som jeg snakker så meget om?
Ja. Men han har lånt en bog. Han har lånt en bog af en kollega.
Mm.
Der var en kollega, der havde taget den bog med på arbejde eller noget, og så ville han rigtig gerne låne den bog omkring omhandlende meditation.
Ja.
Men der blev han nødt til at spørge bogens ejer, for det var også en, han havde lånt.
Ja.
Så han blev nødt til at henvende sig til bogens ejer, som så var ham her.
Som så var Lars.
Lars Nibelvang.
Okay.
Som var også meget interesseret i det okulte, esoteriske, spiritisme osv. Og så lånte han den bog omkring meditation, og det var derigennem, ligesom, at han... prøvede diverse meditationsteknikker af, og derigennem fik sin oplevelser.
Ja. Og så var det ligesom om, altså han gik tilbage og snakkede med ham Lars om sine oplevelser, og så fik de så en masse snakke, og det var som om ham Lars der, han sagde til Martinus, du kommer til at være en lærermester for mig snart.
Ja.
Og det var lidt paradoksalt, fordi at Martinus er meget ydmyg, og som han, når jeg har hørt ham beskrive det, siger han sådan, og det var jo interessant, altså hvorfor siger du dog det til mig, siger han så, fordi det kunne han da ikke ingenlunde forestille sig, at han skulle belære nogen og sådan. Altså.
Også samtidig med, at han havde nævnt, at Martinus, det der kan du tjene mange penge på.
Nå,
altså med de psykiske evner, han havde fået sig.
Ja.
Men det var han ikke interesseret i. Han ville ikke snyde nogen, eller få nogen penge, eller tage penge for noget som helst.
Fordi det, der skete, da han sidder og mediterer og ser det her hvide Kristus, Thorvaldsens hvide Kristusfigur. Altså, han får jo den her, ligesom Thor, den her Guds realisering. Han møder ligesom det guddommelige på en eller anden måde.
Det ultimative, det.
Og efter det, så får han en eller anden kosmisk intuitionskraft. Altså, han får en evne til at sanse sandheder, som vi ikke har adgang til med vores nuværende bevidsthedsniveau.
Via intuition er han nu i stand til at erfare
det hinsides.
Det hinsides, kan man sige.
Det vi andre ikke kan se.
Ja. Og han kalder det jo selv, at han har adopteret, eller han har fået et nyt sæt sanse evner.
Det er rigtigt, ja.
Og det er jo, altså, han er helt klar i sin intuition, kan man sige. Og det er jo gennem sin intuition, han fandt ud af gennem de næste 3 år, altså efter han havde fået sin indvielse der.
Ja.
Der tog det ham 3 år ligesom at finde ud af, hvordan det egentlig fungerede med de evner, han nu havde fået.
Okay, altså hvordan de skulle benyttes, eller hvad?
Ja, altså hvad han ligesom skulle gøre med dem og sådan. Men han fandt jo ud af, at hver gang han stillede et spørgsmål i en eller anden format, så fik han et svar lige med det samme af intuitiv vej.
Ja, fordi og intuitiv vej, som jeg forstår det, så handler det om, at hvis jeg skal gøre mig, for eksempel når jeg hiver noget forskning frem, så kan jeg logisk lave nogle sammenslutninger af, hvordan noget hænger sammen. Men den her intuitiv vej, det er nærmest som om, at han bare har adgang til resultatlisten.
Ja.
Og så kan han bare snakke ud fra resultatlisten. Ja. Og så laver han sin Martinus-kosmologi, hvor han ligesom prøver at forklare os, stakler, som ikke har set det her endnu,
Nemlig.
Det er sådan her, at vi får det her resultat. Det er på grund af det og det og det, at lige facit præcis er sådan her.
Fordi han havde jo efter de 3 år der havde han jo fået svar på mere eller mindre alle livets spørgsmål. Så han sad med facitlisten. Men netop som du siger, altså også helt almindelige mennesker, vi vil aldrig kunne forstå, hvordan er du nået frem til det, og hvorfor, og det tror jeg ikke på, og sådan noget. Så derfor så begyndte han at sætte sig for at skrive livets bog, som han har kaldt.
Fordi, når du siger, han havde et stærkt gudsforhold, så havde han jo et stærkt forhold allerede til Jesus og til kristendommen.
Ja.
Han spurgte allerede, som lille spurgte han, hvad ville Kristus gøre i den her situation?
Ja, hvis han havde et problem, eller ikke lige vidste, hvad han skulle gøre i en given situation, så kunne han altid spørge ind af, og så ligesom spørge sig selv, hvad vil Kristus gøre i denne situation?
Præcis, og når vi sidder og hører Tore, altså i den første gang, vi havde Tore med, der snakker Tore jo ud fra sin Guds oplevelse, og som han beskriver det, jamen du er ikke i tvivl, når du har den oplevelse. Men spørgsmålet er, hvor mange af os er det egentlig, der når at få den her oplevelse i det her liv her? Og som jeg forstår det, så er Martinus-kosmologien, den er skabt for, at også mennesker, som ikke har fået den der intuitive oplevelse af guddommen, at vi kan af logisk vej se en mening. Altså basalt set, så argumenterer han for næstekærligheden.
Ja.
Han argumenterer, altså basalt set i sidste ende, synes jeg, at det hele er en stor argumentation for vigtigheden af at være et tilgivende og godt kærligt menneske. Ikke?
Jo, og altså, at det sidste ende er alt godt for alt og alle, kan man sige. Altså, og det der det unikke ved Martinus er jo også, at han tager mørket i forsvar, hvilket man ikke ser andre steder. Og det er jo heller ikke typisk kristendom, fordi altså, det er jo hans, han har jo, kan man sige, lavet sin egen version. Altså, han relaterer tit til kristendommen, men og han kalder også sit værk for det tredje testamente.
Ja.
Så der er jo nogle en intellektualiserede kristendom,
ja,
af det, kan man sige, ikke? Beklager. Så der, han hiver mange ting ind fra Bibelen af og sådan.
Ja, og han beskriver blandt andet, jeg har hørt Ole Terkelsen, og hvis man vil, kan man gå ind på YouTube og søge på Ole Terkelsen eller Martinus Instituttet. Og så er der rigtig mange foredrag, hvor man ikke behøver at læse sig frem til, hvad er det egentlig, Martinus mener og gør, og så videre.
Ja, det er meget, meget spændende. Der ligger fantastisk mange gode foredrag fra Ole Terkelsen.
Ja, Ole Terkelsen.
Og andre også inde på Martinus Instituttet.
Ja.
Men Ole Terkelsen eller Martinus Kosmologi på YouTube, der finder man mange, mange gode videoer.
Ja, ganske gratis, ikke?
Ganske gratis.
Og Martinus nej, nu glemmer jeg faktisk. Så kan jeg lige.
Så tilbage til selve værket. Altså han har skrevet for dem fra. Altså som 30-årig fik han sin kosmiske opvågning, kan man sige. Han begyndte så at skrive som 33 år efter alle brikkerne var faldet på plads og sådan. Men han har skrevet det værk, som det hedder Livets Bog eller Det Tredje Testamente, som er et værk på 7 bind. Og nogle af bøgerne er det noget tykke, så der er en god del læsestof at gå i gang med. Udover det har han lavet
symbolbøgerne.
Der er nu 6 symbolbøger, som er symboler koblet op på hans analyser ud fra det åndsvidenskabelige. Så simpelthen koblet op på livets bog, de 7 bind,
ja,
er de 6 bind koblet op på, som indeholder symboler og symbolforklaringer,
ja,
som dem, der forstår det bedre i sådan en lidt spiselig udgave.
Ja, og det, jeg vil sige, før da jeg mistede tråden, det var, at jeg hørte Ole Terkelsen sige, at altså Martinus mener jeg, at Ole Terkelsen har sagt, at han siger, at menneskets bevidsthedsniveau udvikler sig hele tiden. Altså, vi udvikler os med vores bevidsthedsniveau, og engang så var Valhalla og vikinger, og man skulle dø i krig. Det var en fin religion at følge. Og den henvendte så meget til datidens mennesker, hvor man tog ud og voldtog, og så videre. Så et værk som Martinus' ville ikke have passet ind, for der ville ikke have været tilstrækkelig intelligens til at forstå hans kosmologi dengang.
Nemlig.
Dengang, der var det fint med nogle guder, der gik i krig og døde i krig, og så horede de, og alligevel så kom de op til Valhalla og så videre og så videre.
Det var mere primitivt, kan man sige, dengang, ikke? Altså, de
her. Ja, og så havde man jo den almindelige kristendom her, som er et trospørgsmål.
Ja.
Altså her, der sagde man, Jesus, han er en mirakelmager, og han kan gå på vandet. Og det var ligesom nok i 2000 år, så var det ligesom nok til, at jamen, kristendommen blev den mest udbredte tro, og folk, de synes, det var bare fedt.
Og der var ikke rigtig nogen spørgsmål, der blev stillet eller noget som helst. Det var jo bare Bibelen, og så var det, man skulle læne sig op af.
Ja, og så træder vi ind nu her i en ny æra, hvor at mennesket har fået vanvittigt uddannelsesniveau.
Ja.
Og lige pludselig så træder vi ind i en ny æra, hvor at der er rigtig mange, der bliver ateister.
Ja.
Fordi de kan ikke se nogen logisk slutning for guddom.
Lige præcis. Og det er jo den her intellektualiserede tidsalder, vi lever i nu, hvor det hele, altså alt er informationer, der skal jo være informationer og data på alt.
Ja.
Så det er jo klart, at i den tidsalder, vi lever i nu,
du kan ikke bede nogen om at tro blindt længere.
Der rækker det bare ikke længere.
Nej, og det er der, hvor jeg synes, Martinus er konge, fordi...
Lige præcis.
Han kom ligesom ind, og det han... Efter han fik sin åndelige opvågning, så blev han ligesom enig med sig selv om, eller guddommen blev enig med ham, om at det, der var hans opgave, det var at skrive det her værk her.
Ja.
Den intellektualiserede kristendom.
Lige præcis.
Sådan, så det moderne menneske kunne få tilfredsstillet sin spørgelyst og sin nysgerrighed og sit intellekt.
Og han har jo også selv været ude at sige, eller Ulla Terkelsen har i hvert fald sagt det, men hans, Martinus' kundesegment er jo... ateistiske materialister.
Præcis.
Altså det er fordi, det er dem, der er røget helt ud af den materielle sti. Og elastikken er så stram, at der skal ske et eller andet, og nu så bliver lidt slap igen. Men det er jo ligesom der, søgen den opstår. Er det bare det?
Ja.
Altså, når jeg har fået min Tesla og mit drømmehus på Strandvejen, er det bare det, eller er der noget mere?
Mm.
Og der er den intellektualiserede kristendom jo netop et godt redskab til at blive klogere på det.
Mm.
Fordi uanset hvilke spørgsmål du har i hvilken som helst relation, kan du næsten i en eller anden form finde et svar på det. Ikke at det...
Skal jeg gå ud og lige kigge på barnet?
Ja, et øjeblik. Der er lige en hund her, der skal tage sig lidt af. Så kan du lige tale videre.
Ja, jamen det er simpelthen... det er Mr. B, som har en hund. En meget, meget sej hund. Den er kæmpestor. Og den tærer sig lidt en gang imellem, som hunde gør. Og det kan man jo sige, i forhold til Martinus' kosmologi... Altså, der er det jo meget fint i forhold til næste kærlighed.
Hvilket? Er det en hund, den tærer sig?
Ja.
Det er fantastisk.
Ikke?
Jo.
Stadig giver noget kærlighed,
jo,
ikke?
Det er.
Selvom den bryder ind her midt i, at du sidder og lige fortæller om Martinus' kosmologi.
Jo, ikke? Men det er jo bare der, hvor den er lige nu på dens udviklingsstadie, ikke?
Ja, og det er faktisk noget af det, jeg godt kan lide ved Martinus, det her med, at han gør det... Altså, han forklarer ligesom, at mennesker er forskellige steder i deres udviklingsniveau.
Ja. Og det er der jo ikke noget ondt ment i.
Nej, det er
eller godt for den sags skyld. Altså, det står bare neutralt for sig selv. Det er jo bare det, at altså vi har... uanset hvem vi er som mennesker eller som sjæl, og hvad vi går igennem, så vil alle mennesker opleve det samme. Har oplevet det samme, eller vil opleve det samme. Så uanset hvilket niveau vi nu end står på, så har vi alle sammen enten været der eller velkommen der.
Mm.
Men når det så er sagt, så er det jo meget praktisk et eller andet sted, netop for at få en forståelse af mennesker generelt, og altså ligesom at kunne se det ud fra nogle udviklingstrin.
Mm. Ja, fordi han mener, at vi går i de her spiralkredsløb, altså at hele universet faktisk altså går i spiralkredsløb, ikke? Hvor at bevidstheden den udvikler sig fra hvad er det fra planteriget til eller mineralriget til planteriget til
til dyreriget.
Dyreriget og så menneskeriget.
Ja, det er fuldkommen menneskeriget.
Og så til sidst at vi får den her Kristusbevidsthed eller kosmiske bevidsthed eller bliver et med Gud.
Hvorefter vi så skal starte forfra igen, kan man sige, i næste spiralkredsløb.
Okay, for evigt?
Ja, Altså der er flere, det, og det er også altså han tager også evigheden ind i hans analyser og koncepter.
Ja, det er sygt svært at forstå.
Ja, og det er jo, det ligger uden for vores forståelsesmuligheder.
Ja. Det er mærkeligt.
Det er jo så dybt, at man ikke, at det er svært at forstå. Men der er kun evighed. Altså der er kun liv. Altså døden er en illusion.
Mm.
Det er at noget, altså alting. Altså det er jo ligesom Einstein, han sagde, at al energi er konstant. Altså konstantteorien.
Ja.
Og så der er ikke noget, der kan forsvinde eller gå til, eller altså det, så det skifter form.
Mm.
Ligesom gas, så kan det være flydende, så kan det være luftbåren og sådan. Så i en eller anden forstand, så skifter alt jo altid form.
Og det, der er meget vildt ved Martinus, det er, at mange af hans teorier og mange af hans måder at se tingene på, det manifesterer sig i verden i dag. Altså, der er mange af de forudsigelser, han har haft, eller måder, han har set spiralkredsløbet udvikle sig på, eller menneskets bevidsthed udvikle sig på, som han har forudset, og som rent faktisk er i gang med at ske, blandt andet det her med, at vi får flere homoseksuelle, og at vi har en udviskning af kønsroller og sådan noget. Ikke?
Og det er det, han som han betegner som altså
Dobbeltpolede
væsener og etpolede væsener, ikke? Så.
Og hvad er etpolede væsener, bare sådan, så folk kan forstå det derude?
Ja, altså, nu har vi jo alle, altså, der findes mænd og kvinder, og det, man kan også sige, der findes en feminin og en maskulin energi. Og ligesom yin og yang, så vil der aldrig være komplet maskulin, komplet feminin. Det vil altid være en lille del af den modsatte ting. Det vil altid være en kontrast.
God gamle yin og yang.
God gamle yin og yang.
Ja,
hvad var spørgsmålet?
Ja, altså, hvad er det enpolede, sådan, så vi kan komme til at svare på det topolede?
Ja, det var der, vi kom fra. Ja, nemlig. Ja. Og i forhold til de kontraster, altså det feminine eller maskuline, så det enpolede væsen er...
Altså, jo mere enpolet man er, altså bare for at gøre det helt nemt at forstå. Ja. Altså, hvis man er totalt enpolet, så hvis man tager den arketypiske krigermand og den feminine hjemmegående kvinde,
ja.
Der har man altså
ja, der er man jo i sin pol.
Altså, forholdsvis høj procent på en pol, ikke? Så der er ligesom...
nemlig, og det er, når de, nemlig det er et, når man er etpolet væsen, som vi har været hidtil i en vis format. Men nu er udviklingen så gået hen imod det dobbeltpolede væsen, og det er der, hvor man kan se, at det feminine og det maskuline, ligesom, der kommer mere balance i det på sigt. Og det er det, der begynder at skride hen imod nu.
Ja.
At det ligesom bliver mere dobbeltpolet, og det feminine går ind i det maskuline, og det maskuline går ind i feminine.
Ja.
Og ud fra det... Ja, det er jo meget spændende at observere.
Hvordan samfundet er i øjeblikket, ikke?
Jo, lige præcis.
Og på en eller anden måde kan man også sige, at menneskeheden har måske lidt en identitetskrise, fordi vi er måske i gang med at bevæge os mod det her dobbeltpolede væsen i en højere grad, end vi har været før.
Mm-hmm.
Men der er stadig en utryghed ved det, ikke? Altså, men
det er jo aldrig rart, når man skal begynde at skifte de trygge rammer ud med nogle nye.
Mm-hmm.
Og sådan er det jo. Altså, der er jo ikke noget, der er sikkert her i livet. Det eneste, der er sikkert, det er, at alting forandrer sig.
Mm.
Men vi har det jo med at finde tryghed i de ting som vi kender.
Ja.
Så al nyt vil jo skabe tryghed i en vis format. Vil skabe utryghed i en vis format.
Mm. Ja, ja. Og og vi vil være gamle, ikke, Mr. B?
Ja, nu. Hvad?
Vi er ikke vokset op med den dobbeltpolethed i helt samme grad, vel? Altså, men alligevel lidt.
Ja. Altså, vi har set de små spæde spiger begynde at vokse op nu, ikke sandt?
Jo. Jo, præcis.
Jeg tager mig lige en slurk.
ASMR. Gør det op til mikrofonen.
ASMR.
Du skal sige det højere.
Miau.
Ja. Nu skal jeg gøre mit bedste. Der er lidt fumlen. Det skal ikke tage af. Jeg er i gang med. Åbne en øl. flot. Hvad er det, du drikker?
Det er en røg.
Klassik, eller?
Jamen, jeg stod faktisk og kiggede på det klassiske, men så fik
du skal,
jeg...
Du skal lige helt tæt på, når du laver ASMR.
Ja, ja, undskyld. Det er fordi... Bare fordi, jeg nyder det så meget. Og jeg stod faktisk nede i supermarkedet og kiggede på de der klassikere. Altså, den eneste grund til, at mine øjne flakkede hen imod Royal, det var jo fordi, at de var på tilbud.
Nå.
Og så som jeg så Royal, der fik jeg øje på den klassiske, men lige ved siden af, der fik jeg så øje på denne Royal økologisk ufiltreret pilsner.
Okay.
Og så tænkte jeg, så prøver vi det.
Ja, økologisk ufiltreret. Ja. Det lyder ligesom noget for dig.
Men det lyder som noget, der er dyrere end det gængse.
Ja, det gør ikke? Det.
Så jeg fik jo en fornemmelse af, at jeg sparede mere ved at gå efter tilbuddet med de dyrere øl.
Ja.
Det kan godt være, det er selv en billedhed, men
ja, altså, jeg synes,
den er god nok.
Det var fedt, det der, du lavede, hvor jeg sagde, ej, colaen, den var for dyr, 17 kroner.
Mm.
Men så havde du allerede fundet en anden cola
en lille
til
flaske,
7 kroner.
En lille flaske cola til 7 kroner, ja.
Og den lægger du så op på hylden og siger, 17 minus 7,
ja.
Så er det kun 10 kroner, du
nemlig
betaler.
Det var smart,
ja. Ja, det er smart, ikke?
Så har jeg sparet penge.
Det var fedt.
Ja.
Men altså, så Martinus, han opfinder kosmologien. Det er den intellektualiserede kristendom. Den skal stille nysgerrigheden og spørgelysten hos det moderne menneske, og give det moderne menneske en god grund til at tænke lidt nærmere over tilgivelses- og næstekærlighedstankerne.
Ja, og man kan jo snakke utrolig mængder af tid omkring Martinus.
Mm.
Men i bund og grund, altså, jeg har været langt omkring på min vej igennem livet med alt inden fra de østlige religioner til mere esoterisk viden.
Hvad er esoterisk viden egentlig? Er det sådan noget tarotkort og sådan noget? Eller?
Ja, sådan noget, over i retning af sådan alkemi og sådan, ikke?
Okay, ja.
Det er jo cool. Altså det er jo bare, kan man sige, når man begynder at lege med sådan spiritisme og energi og sådan noget,
ja.
I en eller anden forstand, ikke?
Ja.
Men jeg har været langt omkring i alle mulige af de der åndelige verdener og emner og så videre.
Ja.
Men jeg vil sige, det er, hvor jeg synes, der er mest sandhed at hente, det er i Martinus' værk.
Ja, altså jeg har virkelig også været omkring meget. Mm. Og altså, jeg er glad for Eckhart Tolle, jeg er glad for åndedrætsteknikker, jeg har været i Indien i ashrammer, og jeg har også prøvet rigtig, rigtig meget. Men jeg synes, at for mig, så er Martinus, det er rigtig rart, fordi det stimulerer mit intellekt. Det er rigtig rart ikke at skulle tro blindt,
ja.
Synes
ikke
jeg.
Ikke bare for et eller andet mærkeligt noget at vide, og så skulle tro på det.
Ja.
Når vi der, fordi han begrunder jo alt. Altså, ja. Der er jo analyser af alt.
Han kan
helt
det decideret af hans kosmiske analyser.
Ja.
Ja. Og det er bare fedt.
Ja. Og der er jo, altså, han, det er så omfattende. Og der er mange, altså, mange udefra, de kan ikke sætte sig ind i, hvad det er, før man ligesom har åbnet den første bog, Egen Fri Vilje, eller sat sig ned på...
Ja, eller
på YouTube,
så
eller
på YouTube vil jeg sige, at det er et godt bud, ja, det for rigtig mange.
Det er den bedste indgangsvinkel, hvad jeg prøver på at stå.
Det
fordi,
også.
Fordi det er lidt tung læserstof.
Ja, også fordi det er skrevet på gammeldansk.
Ja, og for det moderne menneske, der er det noget, der kan hive tænder ud.
Ja, det er det altså.
Så sætter jeg sig en film af den gode Ole Terkelsen.
Ja.
Der kan man få et lille grin med på vejen. Han er meget, meget humoristisk.
Vi lægger et link her i beskrivelsen af podcasten.
Det,
der har vi har også en link til gæster.
Ja.
Og Mr. B, altså, det er jo ikke fordi, du har en hjemmeside.
Nej, men jeg er forholdsvis anonym. Det er første gang, jeg kom ud i æderen.
Ja.
Og så man kan ikke finde mig nogen steder, og det er jeg egentlig heller ikke interesseret i. Jo, altså, jeg vil altid gerne hilse på.
Ja.
Ikke? Jo. Og folk må gerne komme og sige hej.
Mm.
Men så skal,
men du ikke sige,
så skal I finde mig først.
Men du vil ikke sige, hvor de skal finde dig?
Der kan de bruge lån om tiltrækning eller et eller andet. Ikke? Altså, hvis de gerne vil møde mig, så skal de nok møde mig.
Ja.
Og omvendt.
Ja. Jeg synes noget af det, Martinus han gør for mig, det er det her. Altså, Jeg kan rigtig godt lide det her fokus på næstekærlighed og fokuset på tilgivelse. Altså, det er en god ting for mig at huske på. Jeg siger tit til mig selv ind i hovedet, så siger jeg sådan, hvordan kan jeg altså gøre mindst muligt harme her og gøre mest muligt godt, altså for det her menneske, ikke? Altså.
Hvad har du Martinus ikke gjort?
Ja, nærmest.
Men jeg forstår det godt. Altså, man begynder at reflektere over ting, som man slet ikke... Altså,
jeg synes, han skifter værdisættet fra, at et værdisæt hedder, hvordan kan jeg tjene flest penge? Blandt andet, penge er en interessant ting, det her med, han siger, at hvis du tjener rigtig mange penge, så stjæler du i princippet. Altså, hvis du overbetaler, altså hvis du lader dig overbetale for noget, men så er der jo nogen, som...
som der mangler det i den anden
ende. Og han er jo helt derude med nogle af hans analyser, at du nærmest altså bekriger, at der kan være en krigerisk energi i at tage for mange penge for noget.
Ja, altså, det er sådan lidt min egen. Nu er det ikke så forfærdeligt meget Martinus, men det ligger meget op ad. Altså, så snart der er profit involveret, så er der nogen, der snyder nogen. Ja. Altså, der beklager. Så snart der er profit involveret, så er der jo så vil sælger automatisk tage røven på køber. Fordi der skal en profit, altså det er noget ekstra, og den profit kunne være 0,1%, det kunne også være 100%, det kunne også være 200%. Men så snart der er et eller andet, altså du betaler ikke reelt varens værdi, der er nogen, der skal tjene på det et eller andet sted i processen. Og det er jo noget tyveri i en eller anden format.
Ja, altså jeg har jo gjort det, når jeg har givet behandlinger i kropsterapi, så har jeg nogle gange sagt, du skal ikke betale.
Mm.
Og jeg har også justeret mine priser sådan intuitivt, så har jeg taget mere, så har jeg taget mindre. Ja. Så det har aldrig været sådan, så har der været perioder, hvor jeg synes, nu min tid så er så meget værd. Fordi nu mangler jeg penge, så nu kan jeg ikke tillade mig at give behandlingerne så billigt. Eller nu er min tid sparsommelig, så nu er jeg nødt til at tage så meget her for det. Men det vil i sådan Martinus kosmologi, så ville man synes, det gav mening. Men det kræver, at du har et vist bevidsthedsniveau for at anerkende, at jeg har gjort det.
Det ligger jo ikke op ad den kapitalistiske vej, som vi lever i dag. Ja, altså, det er jo en fuldstændig modsætning til
format. Og på den måde kommer jeg til at fremstå mærkelig i nogens øjne.
Ja, ligesom jeg kommer til at... dum nærmest. Ja, altså, nærmest. Så er det dumsmart, ikke?
Ja, ligesom jeg kommer til at fremstå mærkelig, når jeg er vegetar.
Mm.
Altså i visse sammenhænge, hvor folk spiser kød.
Mm.
Altså, så kommer jeg også til at fremstå mærkelig for det valg, at...
Fordi du er anderledes.
Ja, fordi når folk spørger, hvorfor spiser du ikke kød, så siger jeg, det er sgu svært at forklare. Altså, fordi for mig er det et spirituelt, karmisk valg. Altså, det er samvittighed, ikke? Altså.
Jamen.
Og du spiser jo heller ikke kød.
Nej. Nej, det lort har jeg ikke rørt længe.
Ja.
Ej, det smager nu godt. Altså, det er jo ikke, fordi det ikke smager godt. Altså, sådan, nej, jeg går forbi sådan en skinkekutter.
Jeg synes, det smager fantastisk.
Og der er en hør med bacon.
Ja, det er det. Fordi du kan godt være vegetar med forskellige indgangsvinkler. Ja. Du kan være vegetar for din egen sundheds skyld. Du kan være vegetar, fordi du ikke kan lide smagen af kød.
Ja. For dyrenes skyld, for miljøets skyld. For...
Ja, der er mange forskellige... Ja. Altså, kan være mange årsager til det, ikke? Men der synes jeg jo, der er noget smukt, hvis du... ofre din egen sanseoplevelse for at skåne et dyr.
Ja.
Det synes jeg
det er så smukt, jo.
Det synes jeg er smukt, altså.
Og det er jo også det, altså i bund og grund, hvad har vi egentlig brug for? Det er et eller andet sted med nydelse at gøre igen.
Mm-hmm.
Altså vi bliver forført af vores sanser, fordi i bund og grund har vi ikke brug for den medister. Den smager godt, og den dufter godt, og sådan noget. Det er ulækkert, hvis vi tænker os om, hvad det er. Derfor skal man aldrig spørge, ved du godt, hvad det er, du sidder og spiser, når folk sidder og spiser med diste. Men når det så er sagt, så er det jo...
Jamen, det er bare der, hvor folk er. Men som Martinus også siger, nogle mennesker har brug for kød. Altså, han siger, at det, man er, som jeg forstår det, siger han, at en dag, så vil menneskeheden komme til kun at spise frugt, for eksempel.
Ja.
Og så måske kunne jeg forestille mig, uden at vide det, så kunne jeg forestille mig, at en dag skal vi bare æde solenergi, når vi er tilstrækkeligt kosmisk.
Så er det bare ren prana.
Prana.
Vi skal
eller chi. Men for mig sådan i øjeblikket, og det har det jo så været de sidste snart 12 år eller sådan noget, med enkelte, altså jeg havde en periode, hvor jeg spiste kød.
Mm.
Men for mig og min krop, der fungerer det helt udmærket. Uden kød.
Ja, for mig også. Altså, jeg tænker ikke sådan gevaldigt over, hvad jeg indtager, hvad jeg ikke indtager. Altså, så længe det ikke er animalisk, så spiser man. Det er ikke sådan, jeg går op i vitaminer eller mineraler og det ene og det andet. Altså, jeg spiser det, som jeg nu end kan spise.
Ja.
Og kan få fingrene i. Og så, men jeg fungerer det. Og det har jeg også gjort i 12 år nu. Så det er...
Ja.
Så det generer mig jo ikke.
Nej.
Og det er jo ikke, fordi jeg er sådan en tynd splejs.
Men man kan se sådan med det her spiralkredsløb, vi snakkede om, altså med udviklingen af den menneskelige bevidsthed. Det er der, hvor jeg synes, det begynder at give noget mening, når du kigger på samfundet. Altså den her vegetariske bølge, den er jo bare som et eksempel. Altså den menneskelige bevidsthed er jo eleveret, som jeg ser det, fra hvad den var for 60-80 år siden. Ikke?
Mm.
Altså der var engang, hvor sorte, det kunne man holde som slaver.
Mm.
Og så kunne du bare tæske dem og få dem til at arbejde i bomuldsmarken, ikke?
Og der var også en gang, hvor man bare kunne tæske dyrene og skyde dem, og så servere dem som mad for mennesker.
Ja.
Ikke? Men det blev jo også foretaget en gang.
Det tror jeg.
Ja, det er da helt sikkert.
Ja, det tænker
jeg. Men det er meget spændende, når han her, altså de ting, som han altså, man skriver, og man kan se bevægelserne i samfundet.
Det kan man nemlig, ja.
Altså både i det små, i de små cykluser, men også i de store cykluser, ikke?
Ja, fordi Martinus, når du siger små og store cykluser, Martinus snakker om mikrokosmos og makrokosmos. Og det er der, hvor jeg synes, hans teori er jo fantastisk, og den er også simpel.
Mm.
Altså tilgivelse af næstekærlighed. Altså du har dine mikroorganismer, altså alle de små celler, som kæmper hver eneste dag og arbejder for dig og alt muligt. Mm. Og de render rundt og har deres eget lille liv og deres eget lille univers, de render rundt i, uden at måske forstå, at de er en del af mig.
Yeah.
Så render de bare rundt hver dag og arbejder.
De knokler røven af bukserne, de for at holde dig oprejst og kørende.
Og så hvis du er rigtig næstekærlig, så er det, du spørger dig selv, altså, tager jeg den her cigaret nu?
Ja.
Altså, nænder jeg at udsætte mine små altså mikroorganismer? Fordi det vil svare til, at guddommen, at galakserne af universet, kigger ned på...
Miu, miu,
miu. Det vil svare til, at guddommen kigger ned på Mr. B.
Ja.
Og så bare smølfesparker ham.
Ja.
Og bare siger, fuck dig, mand. Jeg skal på et galaktisk cruise her.
Altså. Ja, vel, tak.
Så det her mikrokosmos, makrokosmos, altså jeg synes, det giver god mening, at det ikke bare at passe på din egen sundhed for dig selv. Det er faktisk også at gøre det af næstekærlighed til dine celler.
Altså nu tager han jo afstand fra alt, hvad det hedder, narkotika, cigaretter, alkohol og så videre i den. Alle sådan stimulerende stoffer, det tager han afstand fra. Men det er jo netop, som du siger, altså, i forhold til mikro- og makrokosmos, at mikroorganismerne, altså hver gang man ryger en cigaret for eksempel, man brænder først og fremmest sine femmerhår af,
ja.
Og det smager helvedes til. Men hele den der røg der, og det er jo en afbrænding, altså der sker jo en afbrænding, og alt det røg, det kommer ned i dine lunger, ned i dine organismer, ind i dine celler, og det ene og det andet. Og det er jo, altså, det er jo faktisk at være som at være pyroman i en vis forstand. Ja. Og det er jo lidt sindssygt, hvis man tænker sådan på det.
Jamen, det.
Og det er jo netop det, hvis man kan have sin små organismer, sine mikroindivider med i sin tanker og i sin dagligdags handlinger og sådan, altså sine overvejelser. Det er sikkert en forskel, det kunne gøre. Og det er jo det også, det der er så spændende ved Martinus kontra den gængse kristendom. Fordi der er jo, altså for eksempel præster, de får tildelt, hvis der er mulighed for det, en præstegård, når de indgår. Når de bliver præste i et, jeg ved også noget, i et amt, i et, det ved jeg ikke.
Jamen det ved jeg heller ikke. Men så får de åbenbart en bolig
Så får de en præstebolig, ikke sandt? Og til de præsteboliger, der er jo ofte tilknyttet noget jagtareal eller noget. Og det er det, jeg anser som, det er jo lidt mærkeligt. Altså, I går op i kirken som præst og står og prædiker omkring næstekærlighed og det ene og det andet. Søndag kl. 11. Søndag kl. 13, der står I med en riffel ude og skyder råvildt, og synes, det er skismart og skisjov.
Men det er jo det, der faktisk bare altså underbygger igen den her Martinus' analyse af spiralkredsløbet med den udvidede bevidsthed. Fordi for den præst, han har et gudsforhold, men hans næstekærlighed, den omfatter ikke de dyr.
Nej, det er kun mennesker.
Ja. Og det er jo der, hvor jeg synes...
Det, altså, og det er jo det, der er så interessant, netop at, også ud fra Martinus' analyse igen. Altså, man skal jo ikke til at nedgøre præsten og sige, han er forkert på den, eller det ene og det andet. Han gør jo det bedste, han er i stand til at være, har muligheden for. Man kan jo kun sige, at han er nået dertil i hans udviklingsproces.
Præcis.
Og det er jo i forhold til det med forskellige bevidsthedsniveauer eller udviklingsniveauer.
Fordi det er noget, man skal passe meget på, det her med ikke at blive hovski-snovski.
Ja.
Altså ikke at blive sådan, den dumme præst, der spiser kød.
Ja, og hvad piller han sig ind?
Fordi i det øjeblik, så er du ikke næstekærlig længere.
Mm-hmm. Nemlig.
Men du kan godt kigge på det, og så være sådan med en vis ydmyghed. Altså være sådan, okay, altså, det er åbenbart det, der giver mening for ham nu. Men det skal jo også siges, at når jeg ikke spiser kød, for eksempel, altså det er jo også fordi, at jeg får dårlig samvittighed. Jeg havde jo 6-7 år uden kød. Så havde jeg en periode, som var meget dårlig i mit liv, hvor jeg fik et barn blandt andet i den periode, og var meget psykisk kørt ned. Og jeg kunne ikke overskue at stå og lave min egen mad, mens jeg havde en kæreste, som lavede kød. Så derfor begyndte jeg at spise kød i den periode. Men jeg havde bare dårlig samvittighed. Og det tog mig alligevel 2-3 år eller sådan noget at stoppe med det. Og stoppe med at spise kød igen. Men jeg kunne mærke, hvordan det lettede, altså, om mit hjerte, da jeg så stoppede.
Ja.
Og det er jo, altså, det er jo sådan, det skal være. Det skal jo ikke være noget, synes jeg, man bliver pålagt, at nu skal du afstå fra at spise kød. Det skal jo være noget, der kommer
indenfra
fordi man selv er nået til et sted, hvor min kærlighed eller min omsorg, den rækker ud over mig selv. Altså.
Nemlig. Altså, det er en proces. Som man er igennem, ikke?
Ja.
Og nå dertil, det er jo fantastisk. Som vi alle sammen vil nå til på et vist tidspunkt i forhold til Martinus, fordi vi går alle sammen de samme udviklingsfaser igennem. Og der er også en grund til lidelsen. Og det er jo også det, altså, han forsvarer jo mørket.
Hvilket er mega fedt.
Som er super fedt, altså, og det er jo fordi, at verden er opbygget af kontraster.
Ja.
Altså, og uden kontraster ville vi ikke have en opfattelsesevne.
Men det sagde min guru også.
Ja.
Altså, en af hans enkelte sætninger, jeg tror, han havde 5 eller 6 sætninger på det første kursus, og det var, han sagde, alt er opbygget af komplementære kræfter. Altså, det er 2 sider af samme mønt, og det kan ikke eksistere uden hinanden.
Mm-hmm.
Det var en af de enkelte sætninger, han havde.
Ja.
Men hvis I meget af det, Martinus siger, altså har man også i buddhisme, og man har det sgu...
Det er jo et gennemgående tema, det vil jo også sige, at det er jo ikke fordi Martinus kommer med en ultimativ sandhed.
Nej.
Der er jo mange, der har lært nogle af de samme ting, altså også hvis man tager...
Det virker til, at målet er det samme, altså endemålet
nemlig.
Er meget det samme i forskellige religioner. Martinus har bare en meget intellektuel måde at forholde sig til det.
Hvilket er enormt rart i den tidsalder, vi lever i.
Hvilket er ekstremt stimulerende for et intellektuelt væsen.
Ja, nemlig. Så det... Men altså, jeg ser det jo sådan lidt... nu vil vi tage... nu snakker vi om, at der var komplementære... ting til alt, altså der er modsætninger til alt. Og det er der jo også i et vist format, bortset, altså vi lever jo, altså alt er jo enhed, vi lever. Altså alt er guddommeligt, hvis man kan sige det sådan, hvis vi kalder det en enhed.
Mm.
Altså både materie og energi, altså alt er, universet kan vi også kalde det, altså alt er en inkluderet. Der er ikke noget, der er ekskluderet.
Nej.
Alt er inkluderet.
Ja.
Også de kontrastfyldte, den kontrastfyldte verden, men alt er inkluderet i universet, eller det guddommelige, eller hvordan man anser det. Men i den helhed er der to sider kontraster, for at vi kan opfatte helheden i en eller anden forstand.
Ja.
Men man kan også sige det sådan, altså ud fra yin og yang, som vi kender det symbol, jamen der er det er jo kontrastfyldt.
Ja.
Der er det sorte og det hvide, og der er det hvide i det sorte, og det hvide og sorte i det hvide. Men hele yin yang symbolet, som vi bare kender som yin yang, det hedder Tao, T-A-O, fra taoismen over i Kina, ikke sandt? Og det er med Tai Chi og så videre.
Ja.
Qigong eller der. Men det hedder Tao, og det er jo ligesom, og det er bare som
det, Tao er egentlig helheden også.
Det er helheden, altså vejen hedder det også, men det er altså helheden, det er inkluderende, men det er bare det, at der er de to kontraster, men i en enhed, en helhed, altså de opvejer og balancerer hinanden.
Mm.
Og det er bare i forhold til også, at Martinus siger, at der findes kun kærlighed, og det er også derfor, han tager mørket med ind i hele konklusionen og forsvarer mørket, hvor han siger, at ondskab findes ikke.
Nej.
Ondskab er udelukkende en tænkt modsætning til kærligheden.
Ja.
Og det er også noget, vi har fundet frem til i nogle koncepter, som vi selv har skabt over vores egen hoved. Det findes reelt, ikke? Der er ikke noget, der er ondt eller en decideret ondskab. Der findes kun kærlighed.
Ja.
Og hvis vi ikke kan forstå noget at ansætte for at være ondt, så er det fordi, vi simpelthen ikke har evner til at gennemskue hele processen.
Ja, ja, men det er...
Altså... Fordi det er en kærlighedsproces, der er ved at udfolde sig, og det er det samme med et æble. Hvis man piller et æble ned fra træet, før det er blevet modent og lækkert, så er det surt, og det smager helvedes til, det er ikke rart.
Nej.
Men hvis vi venter til processen er afsluttet, så vil det hele være kærlighed sidst ind, et fantastisk smukt æble, der smager godt, der både kan føde mennesker og dyr og forplante sig selv igen.
Ja, altså Martinus siger jo, at han har det her intuitive, kosmiske overblik, og hvor det har vi andre ikke på samme måde.
Nej.
Og på den måde beder han os jo om, via hans analyser, at stole på eller tro på, at der kan være et større perspektiv, som vi ikke nødvendigvis har forstået. Ikke? Men der vil jeg godt... Jeg tror også, jeg sagde det i Thors podcast, afsnit den første der. Jeg synes, man kan argumentere forholdsvis simpelt for det. Altså, de fleste af os kender måske det at have haft en hund eller et eller andet, og den skal have klippet sine klør, for eksempel. Og hunden, den piver, og den gider ikke, og den synes, det er irriterende. Mm. Men vi forstår, fordi vi har et større perspektiv, vi har en større fatteevne, så forstår vi, at det er for dens eget bedste.
Det er det bedste for hunden.
Det er fordi, det vil komme til at gøre den ondt i det lange løb, hvis ikke at vi får klippet de her klør her.
Det er præcis.
Eller min kæreste, som har pindsvin, de skal også have klippet klør, og det gider de bare ikke. Men det sørger vi jo så for, at bruge vores overblik til at gøre, ikke? Eller et barn. Et barn, som skal i bad, og barnet gider ikke i bad, eller barnet gider ikke spise det og det mad. Men vi har ligesom et større overblik, som gør, at vi kan vurdere sådan, det vil være godt for dig i det store hele. Og det synes jeg, det er noget af det, som Martinus han argumenterer for, at jamen altså, guddommen har et større overblik, end vi selv har.
Ja, det er jo en intelligent design.
Jeg havde jo den der åndedrætsoplevelse der, som jeg ved ikke, jeg tror jeg har fortalt, der har jeg ikke fortalt om, jeg havde den åndedrætsøvelse der. Eller workshop, hvor at jeg sætter mig op lige pludselig, og så kan jeg bare mærke, at wow, alt er kærlighed alle vegne. Mm. Altså alt er kærlighed. Og jeg kiggede rundt på folk, og jeg havde en følelse af, at alt var lige som det skulle være.
Mm.
Og så lige så stille blev jeg suget tilbage i intellektet, ikke? Men jeg havde glemt af, og altså jeg var det fuldstændig samme sted, jeg hele tiden har været. Men det var ligesom om, der er sket et eller andet, et eller andet havde ledt op til, at jeg får den her sådan oplevelse af, at alt er altså præcis, som det skal være. Og jeg hører det som om, ham Martinus, han er bare connected, altså til den kilde. Og så
24-7.
Og så langt, langt dybere måske, end jeg har været.
Mm.
Men altså, jeg vil bare sige, da jeg var det sted, i de 5 sekunder, så havde jeg nok også altså, opført mig som en guru, eller som Martinus resten af mit liv, hvis den kunne vedligeholdes.
Mm.
Fordi jeg vidste bare i det øjeblik, at alt var så godt.
Men det gør jo, det har jo bare den indvirkning, altså det er jo også det, lidt et eller andet sted, religion har gjort igennem altid. Altså det giver jo et håb for menneskene, så det gør jo, at livet bliver nemmere i en vis forstand. Hvis man bare ser sig sort på det hele, så kan man meget hurtigt få sig et pessimistisk verdenbillede. Men det er jo det gør. Og i stedet for religion, i stedet for det bare er sådan en, altså noget, man klamrer sig til, håbefuldt, så er det jo altså nogle reelle analyser, man kan læne sig op af med logik og forståelighed.
Altså.
Det bliver jo forklaret så godt, og det viser jo også, altså det gør jo det, at man, der er rigtig mange mennesker, der lever et frygtsomt liv i frygt, og det udspringer jo i bund og grund nok fra dødsangst.
Mm.
Også i den vestlige verden eller hvis vi tager den østlige verden først, der holder de jo fester og fejrer det i mange dage, når der er en, der dør. Så skal de videre, jubi, og det er liv og glade dage. Hvor vi i Vesten jo har et eller andet mærkeligt forskruet billede af døden, som om det er dommedag, der så men altså, det kommer det aldrig til at ske mere.
Det giver vel meget god mening, altså hvis man har et grundlæggende ateistisk livssyn, og at det, at det hele slutter, efter man er død, altså så synes jeg, så giver det da meget god mening, og synes, det er noget rigtig, rigtig lort.
Hvis man har det livssyn, så kan jeg godt se, altså så er det jo pessimistisk i sig selv.
Ja, så giver det super meget mening, ikke?
Og det synes jeg både over, men ja.
Jo, for vedkommende oplever det. Fra vedkommendes oplevelse, altså, giver det jo super meget mening. Ikke? Altså. Og det synes jeg er noget af det, som der er med de her, altså hans kosmologi og det her med, at mennesket, der udvikler sig, det er jo netop, at man, altså, at man er i stand til at sige, det giver super, din reaktion giver super meget mening. Jeg forstår 100%, at du reagerer sådan der. Mm. Det giver super meget mening. Mm. Jeg forstår 100%, at du er mega optaget af at skal få en stor villa på Strandvejen. Mm. Det giver da mega god mening.
Men det er jo en oplevelse at fatte evne, man tilegner sig også. Altså, altså det er jo også det, som ikke, igen med næste kærlighed, at når man begynder at studere Martinus, jamen, så det ændrer jo ens syn på mennesker. Altså sådan noget som jalousi, skinsyge. Mm. Og noget i den du, jamen, det kan man hurtigt blive fortabt i. Mm. Specielt i den materielle. Altså hvis man udelukkende afhænger af de materielle goder og så videre, så kan man hurtigt gå den vej. Mm-hmm. Men der giver han jo ligesom en lille vindueskig ind til en anden verden, ikke sandt?
Jo, bestemt. Og altså det her med at spise vegetarisk for eksempel, altså det giver også super meget mening, at det er bare ikke alle mennesker, som det er ikke alle mennesker, som har den empati. Altså det er ikke alle mennesker, at altså det er virkelig for. Nogle mennesker har måske brug for at komme ud og se en ko blive slagtet foran øjnene på dem. Mm. Og selv der vil de måske gå hjem og have det okay med at spise kød, for eksempel. Men altså, de er ikke i stand, de er ikke finfølende nok til at se, hvad det rent faktisk er. Altså, at det er, at det er liv, det er levende væsen, det er liv.
Man er ikke i stand til at forstå processerne fuldt ud.
Nej.
Vel. Fordi hvis man kunne det, så gjorde man det jo vel ikke. Ja, det ved jeg ikke. Altså nu ryger jeg tobak. Jamen, jeg ved godt, at tobak det er skadeligt, og det er ikke noget, Martinus råder sig selv til.
Jamen, det er det.
Men det er også utrolig interessant, altså at begynde at snakke om det. Hvorfor? Altså, det er jo sådan noget selv, altså, hvor vi egentlig lider selvbegrundet i en vis format.
Hvad for noget?
Altså, jeg skulle lige have en tøjle. Nej, men det er bare noget sjovt noget. Altså, nu kan vi også snakke om sukker også, ikke? Og kød, og for den sags skyld rygning og alkohol. Altså, det hele er jo noget, som der skader os. Men selvom vi er velvidende om, at det rent faktisk skader os, så gør vi det alligevel.
Ja.
Og det er jo noget, vi vil blive ved med, indtil man virkelig forstår det dybt ind i hjertet, hvad det gør ved mig.
Ja.
Altså, hvis jeg virkelig kunne se det fulde billede af, hvad cigaretter gør med mig og min organisme, og min karma og det hele andet, så ville jeg højst sandsynligt stoppe på stedet.
Ja. Hvis nu du forstod, at måske reinkarneres du i det næste liv, og der er du endnu mere tilbøjelig til afhængigheder, og dine lunger er desuden fucked. Mm. Altså, hvis nu at du havde et eller andet perspektiv, hvor du havde en forholdsvis vished om, hvordan det ødelagde dit liv længere fremme, for ikke at snakke om, hvordan det ødelagde din børns eller et eller andet, altså, så ville det måske have en vildere indvirkning på dig, ikke?
Jo, altså, jeg vil gøre noget andet, så vil jeg tænke.
Ja, altså, ligesom at kødspiseren bliver ved med at spise kød, det laver ikke et stærkt nok indtryk til, at man ændrer noget.
Men det er sådan lidt sjovt, fordi altså, i en eller anden format, så har vi som mennesker en eller anden tendens til at gå og piske os selv i en vis format. Og det er jo altså nu for eksempel dyr man tager op fra Afrika eller et eller andet, de lever et fantastisk dejligt lykkeligt liv med dem selv i det dyriske barbariske miljø, der nu er ude på savannen, og lever der og har det godt. Ja. De er ligesom i deres rigtige miljø, så tager man dem og smider dem ind i en zoologisk have et eller andet sted i Norden eller et eller andet halløj. Og hvad sker der efter noget tid, når de bliver spadet ind i sådan en lille rum eller lille bur der, så begynder de at bare gå og lave de samme ting igen og igen.
Ja.
Det er noget,
frem og tilbage.
Ja, frem, altså de går præcis den samme rute og gør præcis de samme ting igen og igen. Og det er sådan et tegn på, at de mere eller mindre er ved at blive sindssyge.
Ja, det var det, Maja sagde, jeg så, da vi var på Kypern i den... vi så en bjørn, der gik frem og tilbage på samme sted, ikke?
Præcis, og det er jo fordi, at den er et sted, hvor den ikke trives.
Ja.
Og hele det, der... altså, når de gør det, det hedder stereotopi.
Okay.
Stereotopi, ja.
Ja.
Og det er sådan lidt... altså, det er en undvigelsesmanøvre for at, undvige smerte, kan man sige.
Okay.
Hun har tendens til at gøre det samme, for eksempel når de har fået et loppebid,
ja.
Så kan de, hvis de går det helt amok og bider sig selv, helt til blodet,
okay.
For at fjerne smerten.
Ja, okay.
Men de fjerner smerten ved at påføre ekstra smerte, okay. Eller ny smerte.
Oh, wow. Okay.
Så, og det er faktisk et meget interessant koncept, ja. Når man fører det over til mennesker.
Mega.
Det der stereotopi, hvordan vi egentlig er stereotypiske
det kender jeg så godt, mand.
I den gængse hverdag.
Ja, ja.
Altså, nu lever vi i et system, hvor det gængse er at gå på arbejde 9-4.
Ja.
Er det ikke lidt det samme som at gå rundt ind i zoologisk have og lave præcis det samme dag ud af dag? Ja?
Muligvis, men ikke nødvendigvis. Men jeg kan da i hvert fald henføre til, at jeg har da mangt en gang taget min telefon og gået ind på en eller anden latterlig app,
ja.
Og ikke vidst, hvad fanden jeg har lavet der.
Ja.
Altså.
Men er det ikke lidt det samme at komme hjem fra nu? Altså, nu er det måske også lidt sat på spidsen, men at gå hjem fra en arbejdsuge på 5 dage,
ja.
Du har gået og lavet det samme dag ud og dag ind, så går du hjem og sætter os der foran fjerneren og siger vild med dans. Er det ikke en smerte for at fjerne en smerte?
Ja, måske.
Jeg kommer an på, altså, hvor glad man er for sit job. Nu anser jeg bare som et, altså, nu omtaler jeg som et hamsterhjulsjob.
Ja, fordi man kan ikke bare regne med, at bare fordi noget er 9-4, så
nej,
er det nederen.
Nej, men hvis det er altså, et gængs hamsterhjulsjob, hvor det, du er egentlig ikke et job, du gider have, men du har det, fordi du skal tjene nogle penge, og skal betale din husleje, og få livet til at gå rundt i det samfund, vi nu lever i.
Mm.
Så det er da en form for stereotopi, vil jeg påstå.
Ja, muligvis, altså, men altså, det er ikke sådan, som man behøver, synes jeg, at sige sit job op. Altså, for mig at se, så...
Nej, bestemt ikke, men det er mere det der lidelsesprincippet i det. Altså, ligesom når jeg ryger mine cigaretter eller et eller andet,
ja,
jeg gør.
Ja.
Altså, jeg ved godt, det er skadeligt for mig, men jeg gør det alligevel.
Ja.
Gør jeg det for at dæmme smerten for noget helt andet? Hvis du forstår, altså...
Ja,
altså
men man skal jo...
Ryger altså, man stoffer, drikker man alkohol.
Man skal jo tjene penge, jo.
Altså. Jo, men jo.
Altså i et vist omfang, ikke?
Jo.
Men det med at ryge cigaretter, det synes jeg, det er et nemmere eksempel at tage, fordi...
Ja.
Altså det med at ryge cigaretter, det er sådan... Hvad er det egentlig, altså? Hvad er det egentlig, man gør det for?
Mm-hmm.
Det synes jeg er sådan... Hvad er den umiddelbare fordel? Fordi jeg kan godt se en fordel i, at du har til dagen og vejen ved at gå på arbejde.
Mm-hmm.
Altså jeg kan godt se ideen i, at, ja, at du trækker dig igennem et arbejde, du ikke nødvendigvis synes er sjov, fordi det er lige præcis et arbejde. Noget, du får penge for, sådan så du kan spise mad og have et sted at bo.
Mm-hmm.
Altså en rimelig basale behov. Men at gå ned så og bruge nogle af de penge fra det arbejde på at købe cigaretter, det kan man så snakke om, altså... Ja, det er måske der, hvor jeg også tænker.
Men hvis vi dropper det med arbejde der, så ser altså sundhedsmæssigt, det er svært. Hvis vi tager alkohol, cigaretter, sukker for den sags skyld,
ja.
Chokolade, slik, ja. Alt det der, er det ikke lidt et sår på plasteret?
Måske.
Fordi det jo, man påfører sig selv mere lidelse, men i den lidelsesproces får du noget positivt ud af det. Altså du får glæde af at skade dig selv.
Ja.
Og det er jo sådan lidt det der stereotopi, når bjørnen går den samme gang igen og igen. Er det ikke fordi den er så fucking sindssyg af at blive af hvad det bur der, at den prøver at fjerne fokus ved at gøre noget andet?
Ja, det kan sgu da godt være.
Jeg ved det, altså nu røg vi også lidt væk fra Martin og så videre.
Nej,
men
det
er meget spændende.
Altså min guru sagde short term pain, long term gain. Det var bedre end long term
pain,
short term gain.
Mm.
Han sagde, at hvis I skal vælge noget, så vælg kortsigtet smerte, langsigtet det gode.
Mm.
Men altså, lad mig svare så, for at få svar på det med cigaretterne.
Ja.
Altså, hvad er det, der gør, at du ryger så?
Det ved jeg ikke.
Nej.
Og det er derfor, jeg begynder at stille mig de tanker. Altså, det eneste, jeg har fundet frem til, hvorfor jeg ryger, det er for at fjerne en smerte med en ny smerte.
Ja.
Og hvad den smerte så lige end er, altså så kan man så kalde det, altså, fordi jeg er stresset, eller det er fordi det ene og det andet. Eller men det er jo noget iboende af mig,
altså,
jeg prøver at lukke af for, eller dække over med cigaretter.
Jeg har personligt ikke rigtig oplevet noget, som slår den oplevelse, jeg har haft på den åndedrætsworkshop.
Mm.
Og personligt så er det eneste, som kan kurere mig fra dårligdom.
Mm.
Det er kærlighed.
Ja.
Altså, at give kærlighed, at tænke kærlighed.
Ja, det giver jo meget god mening.
At det er det eneste for mig, som kan udfylde et pinselshul.
Ja. Også altså. Også i forhold til det med, altså med tobak og Martinus og sådan, ikke? Altså, det ene, altså hvis det er kærlighed, jamen, så er det jo forståelsen og udøvelsen af næste kærlighed, der gør.
Men det er også noget med, altså, hvad tanker jeg tænker, og hvordan jeg sådan bruger min hjerne i, altså, og sådan, hvis mit hjernemiljø er fyldt med kosmisk bevidsthed, eller tanker, som er sådan vibrationsmæssigt deroppe af, så synes jeg, så bliver det nemmere at lade være med at skulle spise slik og sådan noget.
Mm.
Altså, jo mere jeg er nede i materialismen og taler dårligt om andre, eller mister overblikket, når livet er hårdt ved mig, jeg synes, det er hårdt og sådan noget. Ja. Altså, det er der, hvor jeg...
Hvis man lægger det over og begynder at snakke energi i stedet for, så når det er, man er tung i energien.
Ja, det er meget godt billede
på
det.
Hvis det er meget tungt, ikke?
Jo, det er meget
så har man en større tendens til at spise chokolade eller ryge cigaretter eller drikke en bajer eller et eller
andet. Ja, lige præcis. Ja, det er meget god måde at sige det. Og jeg synes, det bedste, man kan gøre for at højne energien, synes jeg, er kærlighed.
Mm.
Altså, de gange, hvor jeg har været allermest deprimeret, eller de perioder, jeg har haft, hvor jeg har været allermest træt af mig selv, eller sådan et eller andet, der er ikke noget, der virker bedre end at finde den der lille knap inde i mig selv, som elsker min næste, som, hvor jeg tænker gode tanker om min mor og min bror og alle dem, jeg har i mit liv. Altså, det er det eneste, synes jeg, der virker. Men jeg har jo også stoppet, altså, jeg har stoppet med at... Og rejoin, som vi gjorde dengang, ikke? Altså, som var noget, jeg brugte i den genre der. Altså, så tror jeg, på den vej, hvis jeg skal afholde mig fra ting, eller ikke har brug for ting, og jeg gør det stadig, jeg drikker meget kaffe jo. Altså.
Men nu siger du alkohol, nu siger du kærlighed.
Ja.
Men hvad er kærlighed? Så kan man så ikke stille sig selv det spørgsmål. Hvad er kærlighed? Så hvad er næste kærlighed? Er det det samme som kærlighed? Er det samme som unconditional love, altså...
Ja. Altså, wow, mand.
Hvad er kærlighed? Fordi er det, at man elsker sin kæreste, eller sin kone, eller sin mand, eller nogen fra sin familie, eller sin hund, eller altså, er det kærlighed? Altså, for eksempel, hvis du sidder dybt deprimeret, eller et eller andet, eller hvis din hund så kommer hen til dig, og lover med halen, gør det dig glad? Altså...
Ja. Ja.
Ja, men det er jo ikke sådan, det hiver dig op af sengen, og siger, woohoo, nu skal jeg satme på... Giv den her gas. Ja, det kan det godt.
Men det hjælper gevaldigt at have den hund, der kommer hen og giver kærlighed, fordi du kommer ind i kærlighedsenergien.
Bestemt, fordi der er mere kontakt til. Men hvis igen, altså det eneste måde, man kan se igen, hvad er så kærlighed? Altså det er jo et fænomen eller begreb, som der er svært at definere, men den eneste måde, man kan begynde at definere det på, er det, kan man igen ikke sige, at så skal man ind i energi og de termer, og som siger, jamen, det er en vibration, det er en eller anden vis frekvens.
Jo.
Altså siger, altså, når du føler den frekvens, eller sådan noget, altså en kærlighedsfrekvensen.
Ja. For mig så mærker jeg det som en mildhed inde i mig selv.
Ja.
Altså for mig så er det ikke sådan, det er svært at beskrive, fordi for mig er det ligesom sådan en knap, jeg skruer på indvendigt.
Ja, sådan en tunings.
Ja, hvor jeg er sådan, okay, jeg er totalt out of tune her med kærligheden, altså. Med kærligheden.
Men det er også altså det er så svært at beskrive. Altså igen, hvad er kærlighed? Så man ved det jo, altså ligesom forelskelse, hvordan vil du beskrive forelskelse og sådan noget? Eller, man ved det jo ikke rigtigt, før man har prøvet det, kan man sige.
Nej.
Altså, og det samme med kærlighed og sådan, eller næste kærlighed, eller altså det er jo en føling, det er jo en, altså vi har det jo igen, vi er jo meget mentalt, altså vi tænker med vores hjerne, og den knurrer, det brager, for vi derigennem kan finde frem til løsninger, eller nogle vidsheder her i livet, men det er jo lige så meget med en mavefornemmelse at gøre, eller en føling.
Ja, det er måske rigtigt nok. Det kan være, det er intuition i høj grad. Ja. Altså, jeg kan bare mærke, at der er nogle gange, eller nogle følelser, eller nogle tanker. Det kan også være, altså, som jeg forstår Martinus, og som jeg selv forstår universet, sådan per dags dato og per øjeblikket nu, som jeg forstår det, så forstår jeg det som, at jeg har snakket med nogen, som har tæsket nogle andre. Og så har jeg spurgt sådan, er det ikke voldsomt at tæske nogle andre?
Mm.
Nå, nej, men det gjorde alle andre og sådan noget. Og Og det har de ikke dårlig samvittighed over. Men hvis det var mig, ville jeg have vanvittigt dårlig samvittighed over at påføre den anden så meget smerte.
Mm.
Og jeg tror for mig, at man skal gøre sit bedste med det, man er.
Mm.
Der, hvor man er.
Mm.
Og så tror jeg, at man hen ad vejen bliver mere og mere finfølende over for, hvad er egentlig okay? Hvad er det rigtige? Og nogle gange så siger samfundet, at noget er okay.
Mm.
Men hvis man virkelig mærker efter, altså, er det så egentlig okay? Altså, får man dårlig samvittighed? Mm. Altså, selvom verden siger, at du må gerne spise kød.
Yeah.
Får du egentlig reelt set dårlig samvittighed, når du spiser kød? Altså,
jamen, det er jo lovligt, og det må man gerne, og det er da bare fint og sådan noget. Men det er det, der netop, som du siger, man skal begynde at spørge ind af.
Eller lad os sige, man vokser op i japansk kultur, hvor man ikke laver sjov med andre.
Mm.
På samme måde, så når jeg forstået det i hvert fald, så laver man hellere en joke om sig selv.
Mm.
Det synes jeg også er mere forfinet.
Ja, ja, det er fedt.
Meget mere forfinet. Ja. Men det er okay i Vesten.
Ja.
Ikke? Ja. Altså, og på den måde, så er det sådan, så tænker jeg, så er det jo noget med sådan at mærke ind i sig selv hele tiden, og så forsøge at stole på sådan, jamen det kan godt være mine omgivelser.
Mm. Mm.
De siger, at det er okay, eller det er okay, men jo mere jeg mærker efter, hvornår har jeg dårlig samvittighed, og min dårlige samvittighed bliver større, jo mere viden jeg har.
Og det er jo det, der er så fedt, fordi også, altså Martinus har jo selv kaldt det en morallærer.
Ja, det har han,
Og det er jo det, netop at du bliver mere finfølende, du begynder at lægge mærke til ting, og som du aldrig nogensinde havde tænkt over før, og sådan noget, og det er jo noget med, altså du begynder at påvirke din samvittighed og moral, og så videre, ikke?
Præcis, og fordi hvis du er usensitiv, så kan du i princippet have pisset nogen af, uden at være klar over, at du har gjort det.
Mm.
Eller du kan have sagt noget, der har såret en persons følelser, men du er ikke klar over, at du har sagt det.
Mm.
Og på den måde, så lever du uden dårlig samvittighed.
Mm. Mm.
Men som du udvider din finfølenhed, eller din bevidsthed og forståelse af
koncepter og processer og så videre.
Så kan det være, at det udvider sig. Mm-hmm. Jeg har meget mere dårlig samvittighed, end jeg havde, da jeg var yngre.
Mm-hmm.
Altså, meget mere. Og det ser jeg ikke som en dårlig ting.
Nej, nej.
Altså, jeg ser det som, at jeg har udvidet altså min forståelse af, hvad jeg synes er okay.
Men det er jo også det, altså, fordi så kommer kontrasterne ind igen, når man har dårlig samvittighed. Det vil sige, så gør man noget rigtigt, og man gør noget forkert.
Mm.
Altså noget i den dur, og det har vi det meget med, altså både over for os selv, men også over for andre mennesker og samfundet generelt, at vi ligesom begynder at sige, det er rigtigt, eller det er forkert, eller det er saftsusme ikke i orden, eller vi begynder at stille os kloge på... Altså nu florerer der jo teorier omkring, det er jo også en virkelighed. Altså der er jo en magtelite her på jorden, som der styrer det ene og det andet. Altså politikere og rige forretningsfolk og bankmennesker og så videre.
Ja.
Som der styrer det hele. Mm-hmm. Skal jeg lige finde den røde tråd igen, hvad der vil sige med det? Jo, hvad der er godt, om der er noget, der er godt, eller noget, der er dårligt, og folk ved det ene eller andet. Men det, jeg synes, der er utrolig spændende, altså, det er jo den... Altså man ligesom skal komme frem til, at mørket, det er ikke, altså det man anser som mørket, eller djævleværk, eller hvad, altså noget på grænsen. Jeg beklager. Miu.
Jamen det er en rigtig Mr. B, det der med at rømme sig lidt.
Ja,
det er meget hyggeligt.
Det skal man gøre nogle gange, ikke? Med alt det tobak.
Ja, men hvad var det, du var i gang med?
Hvis man tager igen, mørket, man siger, altså Martinus, han har debunket mørket, kan man sige, ikke? Altså han anerkender det for hvad det nu end er, og ikke prøver at afvige fra det, eller vi skal bare ren kærlighed, skal det en eller andet, men mørket er lige så meget en del af det der, men når man så kommer til mørket, og ligesom, man forstår ikke, hvis der er nogle processer i verden eller i samfundet, man ikke forstår, så kan man hurtigt begynde at pege fingre af det ene og det andet, hvilket jeg også selv har gjort.
Ja.
Men indtil man ligesom finder frem til, at mørket, det er noget, der er iboende mennesket.
Mm.
Det er noget, der er, altså på det indre plan, vi kigger ofte ud af og siger, ej, hvordan kunne Mette Frederiksen dræbe alle de mink, eller her det ene eller andet, det er da også noget djævelskab og sådan noget halløj.
Ja.
Men mørket er udelukkende iboende mennesket. Baku, må gerne være der. Det er bare katten. Eller hamster, eller hvad fanden der render rundt ude på den mark.
Ulven,
tror du det?
Det kunne være fedt.
Tror jeg har taget Peter med. Men ja, mørket, får vi tilbage, mørket er udelukkende iboende mennesket.
Ja.
mørket kan kun komme ud af, altså det bliver skabt ud af en intention,
ja,
mere våge påstå.
Okay.
Før der skal være noget, der er ondskabsfuldt, før der er en, der går ud og tager et gevær og skyder ind i hovedet, ja, der skal være en intention bag.
Ja.
Nu har jeg lyst til at gøre det, eller det ene eller det andet.
Ja, ja, ja.
Så det kan udelukkende først og fremmest opstå inde i mennesket.
Okay.
I sjælen, eller i tankerne, eller i ens lyster, eller intuition, eller hvad sådan den har.
Ja.
Det vil sige, så mørket findes rent faktisk ikke uden ydre verden. Det er vores oplevelse af det. Og det er ikke, altså, hvis man vender tilbage til samvittighed og moral og sådan noget, halløj,
ja,
og det ene og det andet. Og igen, jo mindre man kan dømme andre mennesker,
ja,
og sige, det er også deres skyld, eller det er også Mette Frederiksens skyld, at det er sådan og sådan, eller eller hvem kan man ellers finde en minister, som man kan give skylden for det ene eller det andet.
Ja.
Og sådan, halløj. Men så længe man har noget inde i sig selv, som er skadet, altså nu ryger jeg tobak,
ja,
så hvor jeg brænder, altså jeg brænder hver dag min organisme af op til flere gange om dagen,
ja,
så kan jeg da ikke gå og være sur på, at Mette Frederiksen, hun dræber mink og brænder mink af, eller et eller andet, ja, hvis jeg selv gør det.
Nej.
Så på den måde, så er det med at forstå mørket og moral, altså i, altså med mig selv, stoppe med sig selv og tilgive alle andre.
Ja.
Så man kan kun fokusere på sig selv.
Mm, okay.
Hvad er min moral? Hvor er mine grænser henne? Kan jeg rykke noget der, eller en eller anden? Og når det så er sagt, så tror jeg sjældent, der er nogen væsener eller mennesker, der deciderer at gøre noget ud af ondskab.
Jamen, jeg tror...
Altså, jeg tror kun, der er kærlighed. De gør det, fordi de ikke er bedre. De ved bedre.
Jamen, altså, for at gøre det igen sådan helt lavpraktisk, altså, hvis man har en... Lad os tage et eksempel med en løve. Altså, man er jo ikke sur på løven over, at den slår en antilope ihjel.
Nej, det... Ja,
altså, det der, hvor... Det er sådan,
det
er løven.
Det er sådan... Det er det eneste, den kan.
Ja, det er der, den er. Den har nogle instinkter og noget drive, der gør, at det er der, den er, ikke? Altså. Og det bliver man jo ikke sur på løven over. Men det er som om, når man kigger på mennesker, altså kan man godt have en tendens til at regne med, at de skal kunne gøre sådan, som man vil selv synes, at man skal gøre.
Det burde de da vide. Eller noget,
og så er der hele selvreflektionsprocessen der, hvor det går op for en, sådan at man har fordømt noget i et andet menneske, og så har man selv gjort det 2 år inden, eller måske kommer man til at gøre det 2 år efter, ikke?
Lige præcis.
Og det er der, hvor tilgivelse er bare en stor ting.
Ja.
Altså, fordi det er bare næste kærlighed og tilgivelse. Ja, men altså, tilgiv din næste.
Som Martino så snakker utrolig meget om, ikke? Altså, ja, tilgivelse.
Tilgiv din næste. Ja. Han ved ikke, hvad han gør, men jeg ved heller ikke selv, hvad jeg gør.
Nej.
Tilgiv mig.
Ja.
Når du har røget den cigaret, tilgiv dig selv.
Ja.
Altså, tænker jeg, ikke?
Det...
Når man har haft skænderi med kæresten, tilgiv mig. Altså, tilgiv hende. Tilgiv os.
Men det er bare skidespændende.
Det er det.
Det er livet in a nutshell.
It's life in a nutshell. De damer og herrer, det her det var i del 1 omkring Martinus.
Ja, og lige for lige at vende tilbage til et spørgsmål, du gav lidt tidligere.
Ja.
Så ja, jeg vil gerne vige pladsen for at lade min information forbigå.
Nå ja, for et link til Ole Terkelsen.
Ja, jeg synes, vi skal give plads til Martinus Instituttet og Ole Terkelsen på YouTube.
Ja.
Så der smider du vel lige lidt af den praktiske information ned der, ikke sandt?
Fordi... Nej, det gør jeg faktisk ikke.
Nej,
jeg tror
det,
måske...
Så finder du ud af en, som der kan gøre det
for dig. Jeg tror nemlig, der er en anden, der måske gør det.
Ja, det er fantastisk.
Skide godt. Ja, og det er min definition af næstekærlighed. Altså, hvis man viger sin plads selv i spotlight, altså,
ja,
at du ikke...
Det er ikke mig, der er vigtig som person.
Nej,
jeg er faktisk fuldstændig underordnet. Så
er
ikke budskabet kom igennem
lige
til
præcis
dem, der nu end trængte dette budskab.
Ja, og alle dem, der ikke trængte det, de har garanteret slukket nu.
Ja.
Eller også så sidder de i gang med at være sure.
Ja, også hvad de står med i opvasken.
Ja. Så til dig derude, som står lige nu med opvasken og også i ørerne. Mm. Tusind tak, fordi du lyttede med. Det her, det var del 1 med Mr. B og undertegnet Stig Poulsen. Martinus kosmologien, og jamen altså, hvis du har lyst og føler dig draget til det, så synes jeg, du skal prøve at følge linket og hoppe ind på YouTube og se en lille video omkring Martinus kosmologien. Jamen altså...
Er det nu, vi takker af?
Mr. B, vi takker af nu, og ja, mens jinglen kører i baggrunden, så kan du lige få lov til at sige farvel.
Ja, jeg vil bare lige gøre opmærksom på, at husk at stille jer selv spørgsmålet i en ny og næ. Hvad er det, der gør mig glad her i livet.
Ja, perfekt. Jamen så siger vi tak.
Det gør vi nemlig. Tak for nu.
Hvad skulle der skide? Så skal vi lige huske, vi skal have et klap.
Er det nu? 3, 2, 1.